9 Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта НТС телеканалынын мүлкүнө жана техникасына соттун бөгөт коюу чарасына байланыштуу азыр мындан аркы телеканалдын иши арсар болуп турат. Телеканал кызматкерлери дагы күмөндүү суроо коюшууда.
Космостук ылдамдык менен ошону дароо карашып, чечимди, аныктаманы чыгарып, 5 сот аткаруучу 20 чакты милициянердин коштоосунда кечки саат 5:00 кирип келишти. Ошол дагы бир топ шектерди жаратты да.
Өкмөт эмки жылдын 1 январынан тарта күчүнө кирүүчү мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамды мөөнөтүнөн 3 айга жылдырууну Жогорку Кеңешке сунуштоодо Жогорку Кеңештин айрым депутаттары буга нааразы. Йемендеги хусит козголоңчулары Сауд Арабиянын бутага алган ракета атканын ырасташып видеосун жарыялашты. Бул тапта Кыргызстанда мектеп окуучуларынын ортосунда жаңы башталган олимпиада нааразычылыктарды дагы жаратты. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатыбызда бар. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али Кушуба, кечиңиз менен Human Rights Watch НТС телеканалы боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу бүгүн азаттык адам укуктары боюнчалары уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди. Иштин чыныгысы ушул тапта такталып жатат, анан алдыңкы күндөрү билет болушубуз керек. Эгер телеканал жабылсанын себебин так билишибиз абзел. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошу керек, ага жол жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch эле эмес, башка да укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр НТС маселесин кандай эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып турабыз, деди Ритман. Бүгүнтөн тарта НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоо калып жатканы белгилүү болду. Медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахмановдун айтымында бул процедура бүтсө телеканал жабылып калышы дагы мүмкүн. НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар алгач кече келишкен эле. Телеканалдын ээси 15 октябрда президент шайлоодон соңку өлкөнүн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасындагы билдирүүдө бул окуяны телеканалды сотто колдонуп рейдер жол менен тартып алды деп баалаган. НТС жетекчилиги болсо окуяны телеканалды жабуу аракет деп аташкан. Бурулукта НТС тешиштер компанияга каршы сотко доо арыз берген. Грекстон Капитал ЛТД компаниясынын адвокаты Елена Дзимиздович бүгүнкү маалымат жыйынында канал 2010-жылы рейдерлик жол менен басып алынган жана ага Өмүрбек Бабанов аралашкан деп билдирип чыкты. Дзимиздович аны жалдаган компания телеканалга 2010-жылга чейин салган 2 млн долларын ашуун инвестициясын өндүрүп алынганы көздөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ириси. 30 миллион сомдук доого жылган журналисттер менен укук коргоочу үчүн каражат топтоло баштады. Жарандык активисттер соттун чечиминин ири доого жылган журналисттер Нарнаев, Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакыпова үчүн эл сом электрондук капчыгы аркылуу каражат топтой баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Адил Турдугулов билдирди.
Максатыбыз боюнча ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Эдиновна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарынаев дагы, булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогулса дагы жабырлануучу тарапка алып барабыз да.
Деди Турдукулу быйыл жазында башкы прокуратура Заноза КЖ сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген негизде сотко жалпысынан 30 млн сом өндүрүү боюнча 5 доо арыз берген эле. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырган. Өткөн айда өкүмү жогорку соттагы бекиткен болчу. Кече болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес. Жарандык коом Заноза боюнча сот чечимдерин сөз эркиндигине соккуруу катары баалап келет. Трамп жана Мирзиёев телефондон сүйлөштү. АКШ жана Өзбекстандын президенттери телефондон сүйлөшкөндүгүн Ак Үйдагы Ташкент дагы билдирди. Ак Үй 19 декабрда телефон сүйлөшүүнүн максатын аймактык коопсуздук талкуулап, кызматташтыкты жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө деп чечмеледи. Алар ошондой эле Өзбекстандын Борбор Азиядагы ролун, анын ичинде Трамптын Түштүк Азия стратегиясын, АКШнын Афганистандагы аракеттерине колдоосун талкуулады деп айтылат Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Ошондой эле Ак Үй маалымдагандай телефон сүйлөшүүдө Трамп Өзбекстандын сооданы күчөтүп, террор коркунучтарына каршы коопсуз жакшыртууга шарт түшө турган реформа аракеттерин белгилеген. Ал эми өзбек президенттин интернет баракчасындагы билдирүүдө Трамп Өзбекстандын ачык жана конструктивдүү тышкы саясатын, аймактагы коңшу мамлекеттер менен кызматташтык жана достук мамилени өнүктүрүү боюнча активдүү аракеттерин кубаттагандыгы көргөзүлөт. Президенттер Дональд Трамп жана Шавкат Мирзиёев быйыл 2 рет, май айында Сауд Арабиядагы саммитте жана сентябрь айында Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жолугушкан болчу. Улуттар уюмунун резолюциясында Кырымдагы укук бузуулар айыпталды. БОУнун башкы ассамблеясы жактырган резолюцияда аннексияланган Кырымдагы адам укугун бузуулар кескин айыпталуу менен орус ал жерде оккупациялык бийлик катары мүнөздөлдү. Украинадан башка 30 мамлекет сунуштаган резолюцияны 70 мамлекет колдосо, 27 өлкөнүн ичинде Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Кытай каршы чыкты, 76 мамлекет калыс калды. Украинанын буудагы миссиясы жаңы резолюция Орусия менен Украина ортосундагы аскерий жаңжал бардыгын ырастаганына көңүл бурду. Резолюция баардык укук бузууларды, анын ичинде мыйзамсыз камоолорду, кыйноолорду тезин токтотууга чакырып, Орусиядан жарым аралдагы Украина жарандарынын укуктары менен эркиндиктерин толук калыбына келтирүү боюнча улуттар уюмдук сотунун өткөл чечимин аткаруусун талап кылган. Резолюция ошондой эле Орусиянын Кырым татарларынын мелисин экстремисттик уюм деп тааныган чечимин өзгөртүүгө, Кырым татарлары үчүн киргизилген башка чектөөлөрдү жоюуга дагы чакырат. Расмий Москва Кырым Орусияга 2014 жылдын март айындагы референдум негизинде өз эрки менен кошулду деп ырастап кирет. Бирок эл аралык коомчулук ал референдумду тааныган эмес. Кыргызстанда бордук шайлоо комиссиясынын жаңы орун басары болуп Акылбек Эшимов шайланды. Ал жалгыз талапкер болгондугун БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна кабарлады. Добуш берүү бүгүн өттү. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева шайлоону жабык өткөрүү жөнүндө сунуш киргизди, бирок ал колдоо тапкан жок. Ушундан улам Журабаева добуш берүүдөн баш тарткан. БШКнын эки мүчөсү Атыр Абдырахматова менен Назарали Арипов жыйынга келген эмес. Төрайымдын мурдагы орун басары БШК мүчөлүгүнө Республика Ата Журт фракциясы сунуштаган Атыр Абдырахматова 8 декабрда кызмат алынган эле. Абдырахматов өзү муну мыйзам бузуу фактыларын ачык айтып келген үчүн саясий куугунтук катары бааласа, БШКнын ага каршы добуш берген башка мүчөлөрү жөн гана орун алмаштыруу деп түшүндүрүшкөн. Ысык Көлдө жол кырсыгынан 8 киши ооруканага түштү. Ысык Көл районунун Корумда айылынын аймагында 2 машина кагышып 8 адам ар кандай деңгээлде жаракат алган. Алардын 5 оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганын Азаттыкка Ысык Көл райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнүн башчысы Сарбагыш Иманалиев ырастады. Ысык Көл райондук милициянын жол көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Тимур Кадыровдун маалыматына караганда, кырсык бүгүн саат 14 чамасында Балыкчы Каракол жолунун 100-чакырымында болгон экен. Анда карама каршы келаткан 2 автоунаа кагышкан. Учурда тийиштүү экспертизалар жүргүзүлүп, кырсыктын себептери иликтенүүдө. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулу уулу жаңылыктарды айтып берүүдө. Анын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында дагы бар. Уктуруубузду улантып эртеңки күндүн аба ырайына токтоло кетели. 21 декабрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаашы ыктымал, жолдорго муз тоңот, секундасына 9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 0-5 градус. Таласта түнкүсүн -5, -10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен жана Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө -3, -8 градус түнкүсүн, ал эми күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында болсо түнкүсүн -10, -15, күндүзү -3, -8. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -18, -23 градуска чейин сууктун күчү болсо, күндүзү -7, -12 градуска жетет. Ал эми Ордо калаа Бишкекте мезгил менен кар жаашы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн -2, -4, күндүз 2-4 градус жылуу. Күндүн башка окуяларына арналган баяндардан айтып берели. НТС телеканалынын мүлкүнө жана техникасына соттун бөгөт коюу чарасына байланыштуу анын мындан аркы ишмердиги ара саат абалга калды. Сот аткаруу департаменти соттун аныктамасына байланыштуу каналдын мүлкүн каттоого алуу жана алар жоопту кароого гана өткөрүп берилиши мүмкүн экенин билдирүүдө. Бирок телеканалдын юристи бул иш чаранын аягы телекомпаниянын ишин токтотууга алып келе турганын белгилеп жатат. Ошондой эле телекомпанияга да иштегендер болсо, аларга доо артып жаткан компания Максим Бакиевке тиешелүү деп дагы айтып чыгышты. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Сот аткаруу департаментинин кызматкерлери НТС телеканалынын мүлкүн эсептеп чыгып, ага бөгөт коюу үчүн 20 декабрь күнү экинчи ирет келишти. Анткени Бишкек райондор аралык сотунун 19 декабрдагы аныктамасында Грекстон Кэпитал ЛТД деген компания Аянт жана Трансмеди деген ишканаларга доомат коюп, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап катары көрсөтүлгөн. Бирок анда ал эки мекемеден мурун НТС телеканалынын мүлкүнө жана техникасына бөгөт коюу чечими чыккан. НТС телеканалынын башкы редактору Миржан Балыбаев соттук аныктаманын өзү түшүнүксүз болуп жатканын айтты.
Космостук ылдамдык менен ошону дароо карашып, чечимди аныктаманы чыгарып, 5 сот аткаруучу 20 чакты милициондердин коштоосунда кечки саат 5:00 кирип келишти. Ошол дагы бир топ шектерди жаратууда. Анан эң кызыгы бул соттук иште доо арыз бергенде НТС жоопкер эмес, үчүнчү тарап экен. Түздөн түз жоопкер болуп анан мүлкү камакка алынса, бир жана бул жерде үчүнчү тарап болуп туруп эмнеге камакка алынат? Эмнеге ошондо Грексон Кэпитал мындан 6 жыл мурда жоюлуп кеткен компанияга доо артып жатат? Анда Анда дагы биз үчүнчү тарап болуп анан биздин мүлкүбүзга камалып калып жатат, түшүнүксүз.
НТС-тин мүлкүнө доома тарткан Грекстан компаниясынын өкүлү Елена Дзимидович телеканалды эч ким басып алууга кызыктар эмес экенин айтып, маалымат жыйынын өткөрдү. Анын айтымында доогер Грекстан компаниясы НТС-ке бир учурда тиешеси болгон Аянт жана Трансмеди мекемелерине 2,526,000,000 $ өлчөмүндө салган инвестициясын кайтарууну гана көздөйт. Ал Грекстан компаниясынын кожоюндары делген Максим Бакиев менен Сергей Кастеринди да тааныбай турганын билдирди.
Основным кредитором стала материнская компания, это УСО Аянт.
Кредитор катары баштапкы компания Аянт жоопкерчилиги чектелген коому болгон. Бирок баарыңыздар билгендей 2010 жылы апрель айында өлкөдө массалык башаламандыктар болду. Буга байланыштуу андан айрым адамдар пайдаланып калышкан. Анын ичинде Өмүрбек Бабанов дагы бар.
Многие воспользовались, в том числе включая вот господина Бабанова.
Бирок НТС телеканалына карата ишти аны тартып алуу аракети деп баалаган медиа эксперт Мирсулжан Намазалиев доогер компания Максим Бакиевке караштуу компаниялардын тобуна кирерин жана ал буга чейин дагы рейдерлик аракеттер менен алектенип келгенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Бул Грекстан компаниясы Сергей Кастерин ошол компаниянын директору болгон. Бул түздөн түз Максим Бакиевке тиешелүү. Ошол эле Сергей Кастерин ЗАО 25-й кадр анын дагы директору болгон. Пирамида менен 5-чи каналды басып алганда, андан соң НТС-ти 2008 жылы рейдердик жол менен басып алганда ошолордун бардыгында Максим Бакиев менен Сергей Кастерин катышкан.
Антке менен Грекстан Капитал ЛТД компаниясынын кызыкчылыгын коргоо үчүн Елена Дзимидовичке берилген ишеним катка бул компаниянын башкы директору катары Минск шаарында жашап жатканы көрсөтүлгөн мурдагы эле Сергей Кастериндин колу коюлган документтин көчүрмөсү интернетке тарады. КСДП фракциясынан депутат Ырыскелди Момбеков бул жерде кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы бар экенин айтып, бирок ошол эле кезде НТС-ке байланыштуу талаштуу маселе бар экенине токтолду.
Сотко доо берген компаниянын Максим Бакиевке тиешелүү болуп жанагы ишеним каттын Минскиде кол коюлуп берилгени, бул эми Максим Бакиевдин мүлкү менен азыркы күндө НТС телеканал биз каалайбызбы каалабайбызбы ал Бабановго тиешелүү келди эле. Бул экөөнүн кызматтык коммерциялык алакада болгону биринчи ачыктап турат. Экинчиден кимдердин кызыкчылыгы бар экенин кылтыйып ачыкка чыгат. Бирок НТС телеканалдын ачыгы айтайын, бул башында эле талаш болчу, бул башында ВОС болчу, Хон деген ишкерге тиешелүү болчу. Кийин 2006-2007 жылдардан кийин Максим Бакиевдин карамагына өткөн болчу. Анан кандайча кайта Өмүрбек Бабановдун карамына өткөнү, бул маселе мурунтан эле козголуп келе жаткан болчу. Эмне үчүн НТС телеканалы эгер Максим Бакиевдин мүлкү болсо эмне үчүн улутташтырбаган?
Ошол эле учурда сот департаментинин маалымат кызматы НТС телеканалы боюнча түшүндүрмө берди. Анда соттун аныктамасын аткаруу үчүн телеканалдын мүлкү гана каттоого алынып жатканы жана ал эч кандай басып алууга көмөк көрсөтүү эмес экени көрсөтүлгөн. НТС-тин жетекчилиги менен жолугуп документтерди текшере баштаган сот аткаруучулар жагдайдын мыйзамдуулугу боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Ысмын атагысы келбеген сот аткаруучу жагдай тууралуу мындай дейт.
Жумуш бүткөндөн кийин анан комментарий бербей эле официально.
Кыскача эле бир.
Жок, азыр жумуш бүтсүн, азыр биз процедураны аткарып атабыз, анан комментарий беребиз.
Антке менен НТС телеканалынын юристи Амантур Абдрахманов мүлктү каттоого алуу жана ага бөгөт коюу чарасынын башталышы телеканалдын ишмердигин чектөөгө алып келе турганын билдирди.
Бүгүнкү күндө сот аткаруучулар башка бирөөлөргө жоопту кароого өткөрүп берсе, соответственно биз ал мүлк менен колдонгонго укугубуз болбой калышы мүмкүн. Бул процедура бүткөндөн кийин телерадио компания жабылып да калышы мүмкүн. Соттук актыда имараттын ичиндеги бүт оборудование, телекоммуникация берүү жабдыктарын барын камакка алуу деп жазылып турат да.
Мына ошентип учурда НТС телеканалынын айланасындагы жагдай ара саат абалда турат. Анткени телеканалдын имаратына жана анын мүлкүнө учурда бир нече кожоюн ээлик кылгандыктан укуктук жактан аларга бөгөт коюуга мүмкүн эмес экенин парламент депутаты Алтынай Өмүрбекова дагы сот аткаруучуларга эскертип кетти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бул арада өкмөт мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү өзгөртүү киргизилген мыйзамдын мөөнөтүн же болбосо ал мыйзамдын күчүнө киришин дагы 3 айга артка жылдыра туралы деп жогорку кеңешке сунуштап жатат. Ал эми сүйүнчү пул болсо төлөнө бермекчи, бирок буга байланыштуу демилгечи депутаттар өкмөттүн кадамын сынга алышууда. Коомчулукта болсо бюджеттин акыбалына карабай эле популисттик бир мыйзамдарды кабыл алынып, ушу анын айынан акча жок учурда кыйынчылык жаралууда деген сындар айтылып жатат. Нуржан Токтоназарова толугураак токтолот.
Мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзамга быйыл июлда ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон. Документ 2018 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирмек. Анда жаңы төрөлгөндө бардык ымыркайларга 4,000 сомдон сүйүнчү, 3 жашка чейинки балдарга ай сайын 700 сомдон берүү каралган. Ошондой эле 3-төн көп балалуу жакыр үй бүлөлөргө алар 16 жашка толгонго чейин айына 500 сомдон жөлөк пул чегерүү камтылган. Өкмөт 19 декабрда аны ишке киргизүү мөөнөтүн 3 ай артка жылдыра турууну сунуш кылып, тиешелүү документти парламенттин кароосуна киргизди. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги менен биргеликте мыйзамды иштеп чыккан демилгечилердин бири, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Аида Касымалиева буга нааразылык билдирди.
Жөлүү себептер айтыла элек да, бүгүн өзүбүз да эсептеп чыктык. Мисалы үчүн эки балалуу жакыр үй бүлө болуп калса, 3 жаштан жогору. Ошондой балдардын саны канча десек, 30,000 экен. Мына 30,000 ошондо эгер аларды бара-бара киргизсек, 288 миллиондо сом. Бирок биздин эсептөөлөр боюнча бул да азыраак, мындан азыраак сумма да. Мен ошону эске алып, жаңы мыйзам иштей берсин десек, андай болбой атпайбы? Азыр жаңы мыйзам токтоп турсун, бир ага чейин дагы ойлонолу деп бул деген аска кайтууну түшүндүрүп атат да. Жаңы мыйзамга каршы деген.
Буга чейин Нарын шаарында мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамды четке кагуу талабы менен бир нече жолу нааразылык акциясы өткөн. Калаа тургуну Кенжегүл Усупбаева документтеги жөлөк пул берүү тартиби туура эмес деген пикир кармангандардын бири.
Азыр мен 2 балам бар. 2 балама 2300 сом алчумун. Эми 2 балалуулар албайт экен пособиячы. Бул аябай туура эмес. 2 бала эмне кылып багабыз? Квартирада турабыз, өзүм иштебейм, жолдошум иштебейт.
Өкмөт өз сунушунун чоо жайын түшүндүрө элек. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги аталган мыйзамды артка кайтаруу сунушуна өкмөт жооп берет деп билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Кымбат Кадыралиева бул кадамга Нарындагы нааразылык акциясы түрткү болду деп болгоду.
Нарында жана 3-чү пунктка каршыбыз деп чыгып атышпайбы, ошого байланыштуу да. Өкмөт кандай кылса ушундай кылабызды.
Ошол эле кезде депутат Аида Касымалиева бийликтин сунушунун башкы себептери катары Нарындагы акция менен бюджеттеги тартыштык көрсөтүлүп жатканын маалымдады. Коомдо президенттик шайлоонун алдында мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга сунуш салган өзгөртүүлөрдүн кабыл алынышын саясий упай топтоо максатындагы популисттик аракет деп сындагандар да бар. Мындай көз карашты айткан экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарыбаев бюджеттин азыркы абалынан улам социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүгө мүмкүн эмес деген ойдо.
Биринчиден бул биздин бюджеттин өтө начарлыгы реалдуу сектордун жоктугунун белгиси. Россиясы менен саясаты менен жүргөнүбүз үчүн эл аралык финансы уюмдары мындан ары бизге жардам бербейт деген сөз. Берсе да аз берет. Социалдык тармакка жардам көрсөтпөсө, гранттарды бербесе, кредиттерди бербесе, албетте бир топ деңгээлде кыйын болот. Бирок биз эмнеге ушуга барышыбыз керек болчу? Популизмди кылып пенсия пособияны көбөйтөбүз дебей, тескерисинче мына азыркы бизнесмендерди колдойбуз деген азыркы саясатты илгертен жүргүзүш керек болчу.
Жогорку Кеңеш сөз болуп жаткан мыйзамдын мөөнөтүн артка жылдыруу тууралуу сунушту 21 декабрда талкуулайт. Ушул айдын башында өкмөт мамлекеттик казынада каражат жок деп, майыптардын укугу жөнүндө Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын ратификациялоого даяр эместигин ачык жарыялаган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Актуалдуу баяндарыбыз мындан кийин дагы бар, кадырман угарман, аларга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азын оолак айта кетейин. Human Rights Watch уюму НТС боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна адам укуктары боюнча бул эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Мирар Ритман билдирди. 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каражат эл арасынан топтоло баштады. АКШ жана Өзбекстандын президенттери телефондон сүйлөшүштү. Бул тууралуу Ак Үйдө Ташкенттеги билдирди. Улуттар уюмунун резолюциясында Крымдагы укук бузуулар айыпталды. Буунун башка ассамблеясы чакырган резолюцияда аннексияланган Крымдагы адам укугун бузуулар кескин айыпталуу менен Орусия ал жерде оккупациялык бийлик катары мүнөздөлдү. АКШ болсо Улуттар уюмунун Иранды ракеталык ишмердүүлүк үчүн жазалоого чакырды. Бул жаңылыктардын баары Азаттык Шекет орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен улайлы. Йемендеги Хусит козголоңчулары Сауд Арабиясын бутагалган делген ракета атылган видеону жарыялашты. Шейшембиде падышалыктын абадан коргонуу күчтөрү Эр-Риядка багытталган ракетаны атып түшүрүшкөн болчу. АКШ бул кыянатчылыктын артында Иран турат деп шек саноодо. Бул тапта 3 жылдан бери тынчыбаган Йеменде гуманитардык кризис курчуп, миллиондогон адамдар ачкачылыкка кабылды. Абалга Эрнис Турматов кеңири токтолот.
Йемендеги Хусит козголоңчулардын маалымат кызматы ракета өлкөнүн кайсы жеринен атылганы белгисиз видео тасманы жарыялашты. Анда ракета Сауд Арабиясынын жогорку жетекчилиги жыйын куруп жаткан Ямама сарайын бутагалганын бышыкташты. Эр-Рияд болсо ракетаны алардын абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөнүн билдирди. Азырынча бир эле ракета тууралуу сөз болуп жатабы же жокпу тактала элек. Хусит козголоңчуларына каршы күрөшүп жаткан Сауд Арабия башында турган коалиция Бул Иран менен гибридтик жаңжалдын эскалациясына жеткириши мүмкүн деп эскертти. Тегеран Йемендеги мурдагы режимди кулатууга көмөк көрсөткөнү белгилүү. АКШ бул кыйначылыктын артында Иран турат деп шек санайт. Бул өлкөнүн улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли. Эр-жаатты көздөй атылган ракетанын калдыктары буга чейин далилденген Ирандан алынган курал-жарактын белгилери менен дал келерин билдирди.
Хуситтердин өздөрүнүн айтканына караганда, Эр-жааттагы өкмөттөгү мекемелер жыш жайгашкан жердеги саудиялык лидерлердин жолугушуусун бута калган экен. Тилекке жараша курал мерчемделген бутасына тиги чекти жок кылынды, бирок бул баарыбызга эскертүү берген кооптуу факт.
Өткөн аптада Вашингтон аймагындагы аскердик кампада өткөрүлгөн атайын маалымат жыйынында Пентагондун өкүлдөрү Иран хуситтерге курал бергенин тан албайт деп, далил катары курал жарактын калдыктарын көрсөткөн. Ал сыныктарды АКШга Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмираттары беришкен. Тегеран болсо Сауд Арабия менен АКШнын Иран хуситтерди курал менен жабдыйт деген дооматтарын четке кагып жүрөт. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча декабрь айы жаңыргандан бери эле Йеменде 130 жай тургун авиа соккулардан каза тапты. Бул өлкөдө гуманитардык кырдаал курчуду. Улуттар уюмунун Йемендеги өкүлчүлүгү өлкөдө 18 миллиондой кишиге тамак аш жетпей жатканын айтып коңгуроо какты. Улуттар уюмунун гуманитардык алакалар боюнча Йемендеги өкүлү Джейми Макколдрик өлкөдө тамак аш жетишпей ачкачылык каптаганын билдирди.
Биздин эсебибизде 11 миллион киши жардамга өтө муктаж. Бул өткөн жылга салыштырганда 1 миллион адам карбын. 5 жашка чыга элек 400 миңдей бала курсагы тойбой ачкачылыкка кабылды.
Өткөн жылы Йеменде 2000ден ашуун киши холерадан каза тапты. Жалпысынан бул дарттан 1 миллиондон ашуун киши жабыркаган. Согуштун айынан өлкөдөгү ооруканалардын жарымынан көбү жабылып, эл таза сууга зар болуп калды. Йемендеги 3 жылга жакындап калган жарандык согушта Сауд Арабия баштаган коалиция эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү колдоп, хусит козголоңчуларына каршы абадан соокку уруп келет. Иран колдойт деген хусит согушкерлери Йемен борбору Сана шаарын 2014 жылдан бери ээлеп турушат жана учурда өлкөнүн басымдуу бөлүгүндө көзөмөлдөшөт. Эл аралык коомчулук тааныган өкмөттүн бийлигин калыбына келтирүү боюнча өнөктүк азырынча натыйжа бере элек. Бирок өлкө гуманитардык кризиске кабылып, кагылыштардан кеминде 10 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Ушул тапта өлкөдө мектептер арасында олимпиада өтүп, ал райондук баскычка жеткени маалым. Бирок ошол эле учурда ата-энелер мурдагыдай эле олимпиадалар учурунда жемкорлук, коррупция орун алууда деген пикирлерди айтып нааразы болуп чыгышты. Буга министрлик эмне дейт? Кесиптешим Айгерим Акылбекова кенен айтып берет.
Мектептердин биринде олимпиаданын жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жаткан Перизат 11-чи класстын окуучусу. Бул жылы кыргыз тили жана адабият сабагынан күчүн сынады.
Мурдагы жылы деле олимпиадага биз келгенде биринчи орунду мектептин окуучусу алган. Жыл сайын эле ошондой болот, мектептин окуучусу алат.
А быйыл кандай болот деп ойлойсуң?
Быйыл деле ошондой эле болот болуш керек.
Алар айтып атат, эң күчтүү баа алгандар ушундай отуз суроого тең туура жооп бергендер аны бир ойготуп карет күчтүү киргизбей.
Апелляциялык комиссияга кайрылып жооп күткөндөр арасында 11-чи класстын окуучусу Альбина да бар. Альбинанын апасы жыйынтык тактасында кызынын баалы эмес, атүгүлү аты жөнү чыкпай калганына нааразы.
Биз эле экебиз десек, жок, биздин школдун ушундай эле предмет менен келген 10-чу классыныкы да жок болот кыздыкы. Потому что мен өзүм 3 жыл мурун председатель комиссии болгон бул жерде. Мен баарын билем, мен өзүм английский мугалиммин, кандидат наукмун. Ана что-то я почувствовал, думаю, ай, баланын участие баланы окуп кеткен, бирок кайра суранып келдим, келсем эле. Уже кызым кирип эметсе эле так высокий балл экен да мунуку 26 эмес 27 балл болот кызымдыкы.
Мектеп олимпиадасы 4 баскычтан турат. Алгач мектеп, район, андан соң облус деңгээлинде мөөрө талашып, алдыңкы орунга ээ болгон окуучулар арасында республикалык олимпиада өтөт. Олимпиада жарышынын окуучулар, алардын ата-энесинин арасында улуттуу мааниге ээ болуп, кызуу талаш жаратышынын жөнү бар. Республикалык олимпиададан жеңген же 2-3 орунду алгандар айрым жогорку окуу жайлардын бюджеттик орундарга жеңилдик менен өтүүгө, же эл аралык олимпиадаларга катышып, ал жактан чет өлкөлүк окуу жайларына окууга өтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бирок жылына эле олимпиада башталат замат апелляциялык комиссия билим берүү министрлигине кайрылып, атүгүл социалдык тармактарда алдыңкы орундардын сатылганын айткандар чыгат. Адистер нааразылык пикирлерди олимпиаданын уюштуруу иштери, адам фактору пайда кылат деген пикирде. 10 жылдан ашы комиссияга мүчө болгон серепчи Кеңешбек Сайназаров
ошол калыстыктын жоктугунан чыгат да чырдын баардыгы. Жылына 1-2 ушундай чыр чыгып кетет деп ойлойм. Акырындап барып жанагындай TOEFL болобу же мындай эл аралык эме деңгээлдеги олимпиаларда же болбосо тесттерди өткөрүп жүргөн мезгилде жазылып запис менен анан ошону тандай турган эмелерге учурларга алып барса жакшы болобу эле дейм да.
Билим берүү министрлиги жогорудагыдай пикир, алишемдиктерди жоюу үчүн бул жолу өзгөчө кадамдарга барган айтып жатат. Маселен, олимпиаданын 3-чү этабында берүүчү суроолорду жылдагыдай министрлик эмес, тест даярдоо борборлору арасында тендер жарыяланып, аны уткан мекеме түзөт. Билим берүү министринин өкүлү Марат Үсөналиев:
мынакей 2-чү тур бүтсө, анан тендер жарыялап туруп, ошо уткан компанияга беребиз. Алар баягы өзүнөн эч кимден алар муктаж менен зависим эмес. Булар ачык айкын түзүп туруп алабыз. Жыйынтыгы боюнча атайын уюштуруу топ отурат. Ошондон кийин эл аралык олимпиадага балдар тандалат.
Макул болбогондор апелляциялык комиссияга арыз менен кайрылып, комиссия жыйынтыгынан арыз болгон учурда министрлик көзөмөлгө аларын кошумчалады. Мектеп окуучулары арасында олимпиадага жылына ар аймактан жүздөгөн окуучу 14 сабактан өздөрүн сынап келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми коомдук пикирдин бөлүн кызыткан бир окуя менен улайлы. 17 декабрда белгисиз адамдар ырчы Дишат Кангелдиеванын унаасынын терезесин талкалап, жеке буюмдарын уурдап кетишкен. Бул тууралуу ырчы өзүнүн фейсбуктагы жеке баракчасына жазып чыгып, милиция кызматкерлери жабырлануучунун арызын кабыл алууда тоскоолдук жасап, майда иш экен деп арыз бербей эле коюуну сунуштаганын билдирген. Бул абдан коомчулукта талкуу жаратып, милициянын иши сынга алынууда. Кененирээк Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Окуя кеч күгүмдө Бишкек шаарынын Гоголь көчөсү менен Атай Огонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Ырчы бул аймакта жашаган курбусунун үйүнө кирип чыккан аралыкта белгисиз адамдар ээн калган авто унаанын терезесин сындырып, ичиндеги буюмдарын тоноп кеткен. Жабыркоочу аз өтпөй бул иш боюнча 102 кызматына чалып, 2 сааттай күтүп, милиция келбегенден улам ошол райондогу ички иштер бөлүмүнө барып арыз жазып кетүүнү чечет. Бирок ал жердеги милиция кызматкерлери ырчыга арыз жазбай эле коюуну сунуштаган.
Эки милиционер эшиктин астында туруп тур, мен заявление жазып коеюн десем, ужунга чыгып бараттык эле экен, ачка калабыз сиз үчүн деди. Анан экинчиси тергөөчүсү минтип айтты: эже, эки варианты бар, бирисин жазсаңыз эми баягы каралат, анан сизди кечке чакырып атып да жатат деген сыяктуу, а экинчиси болсо жазбай деле койсоңуз болот деген вариантты айтты.
Кангелдиева милиция кызматкерлеринин уурларга жан тарткандай таасир калтырганы ызалантып, алардын жолтоо болгонуна карабай өз арызын жазып калтырганын айтат. Ырчы милиция кызматкерлеринин өзүнө жасаган мындай мамилесин эртеси фейсбуктагы жеке баракчасына жазып, автону асып турган ошол тегерекке коюлган видео көзөмөлгө түшүп калган тасма менен кошо жарыялаган. Талкууга катышкан коомчулук өкүлдөрү милициялар көпчүлүк учурда кылмыштын бетин ачуудан ыкшоолонуп, кээде арыздарды кабыл албай койгон учурлары болорун, ар кандай жолдор менен арыз жазбай коюуга аракет кылышаарын айтып жатышат. Милициянын генерал майору Садырбек Думанаевдин айтымында, укук коргоочулар өздөрүнө кайрылган жарандардын жазган арызын эч токтоосуз кабыл алуусу шарт. Адис Дилшат Кангелдиевнин окуясында 102 кызматы кечигип баштагандан тарта эле укук коргоочулар тарабынан мыйзамдуулук бузулганын кеп кылды.
Оперативный следственный группа деген барып, ошол машинеде эгерде талкалаган болсо, машинеде отпечатки пальца барбы, сүрөткө тартып карап, эмнесин алыптыр, эмнесин албаптыр деп анан осмотр жасап, ошо осмотр жасап бүткөндөн кийин анан тергөөчүгө берип, материалды анан козгоп, анан ошо кылмышкерди издеш керек. Бул арыз жазбай эле койгула, анан унутпай эле койбойсуңар, тилтпей эле койбойсуңарбы деген бул абдан туура эмес. Деген жанаты мыйзам бар, милициянын мыйзамы, ошол милицияны бузгандык болуп саналат.
Ырчынын фейсбуктагы билдирүүсүнө түшкөн комментарийлердин биринде милиция кызматкерлери эгер Дилшат Кангелдиева сыяктуу таанымал ырчыларга ушундай мамиле кылса, анда карапайым адамдарга кандай мамиле кылат деген суроо коюлган. Анткен менен бул таанымал адамдарга жасалган биринчи жолку талкуу жараткан окуя эмес. Буга чейин ырчы Клара Алибекова милиция кызматкерлеринен жардам сурап кайрылган учурда аны мазактап сурак алып жатышкан тасма соц тармактарга тарап коомчулукту кыжырланткан. Алибекова Азаттык уналгысына ошол окуянын жыйынтыгы тууралуу мындай деди:
мен азыр эмиге сотко чейин барам деп атам да, плюс ушу кылган нерселерине жазалансын деп. Азыр жумуштарында деле иштеп жүрүшөт буларчы, сөгүш бериштир, выговор бериштир,
дейт Алибекова. Анткен менен окуя болгон күндөн тарта Кларанын укугун коргоо демилгеси менен чыккан акын Бурул Карагулованын айтымында болгон окуя тыкыр иликтенип, күнөөлүү тарап өзүнүн жазасын алган. Эмгек сиңирген артист Дилшат Кангелдиеванын окуясы боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адыл Оморов буларды билдирди.
Бул арыз боюнча деген 18 декабрь күнү деген кылмыш иш козголгон.
164-й беренеси менен.
Оморов ал эми ырчынын жазган арызын кабыл алууда болгон нааразычылык боюнча милициянын ички иликтөө кызматы карап чыгып жыйынтык чыгарарын кошумчалады. Дилшат Кангелдиева бул кылмыш ишинен улам 40 000 сомго жакын чыгымга учураганын айтып жатат. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Интернеттеги социалдык тармактардын, коомдук пикирдин күчү мына ушундай болууда. Биздин Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтына кирип ой пикириңизди жана Facebook-тагы жана башка социалдык тармактардагы баракчаларына сунушуңузду, пикириңизди, көйгөйүңүздү жазып турсаңыз болот. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз.